Έχουμε καλεσμένη εδώ στο στούντιο την κυρία Έγλη Ζαφυράκου. Τα στοιχεία της, τα οποία αναφέρονται εδώ στις δικές μου σημειώσεις στα αγγλικά, Senior Education Technical Advisor και Consultant, δηλαδή ας πούμε εκπαιδευτικό σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα, κάπως έτσι κυρία Ζαφυράκου.
Ακριβώς.
Σωστά έτσι, για να το, ναι. Να το απλοποιήσουμε λίγο και για αυτούς που μας ακούνε. Και είστε και στο Bill and Melinda Gates Foundation.
Σύμβουλος.
Η κυρία Ζαφυράκου βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες και βρήκαμε την ευκαιρία, την καλέσαμε και μας έκανε την τιμή να βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας, γιατί ζει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον. Και κάνοντας έτσι ένα ψάξιμο στο διαδίκτυο, το όνομά της αυτές τις ημέρες θα το βρείτε σε μια είδηση από το φόρουμ των Δελφών, που αναφέρεται κατά κύριο λόγο στην ελληνική εκπαίδευση και στα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, και μιλάμε για τα χρόνια της οικονομικής κρίσης και μαζί και της πανδημίας θα βάλουμε, που δείχνουν ότι σε αυτά τα 10 χρόνια οι μονάδες ποιοτικά μάλλον το αποτυπώνουμε με αυτόν τον τρόπο, από το 2012 έως το 2020 της ελληνικής εκπαίδευσης έχουν πέσει, της ελληνικής μάθησης έχουν πέσει 20 βαθμούς κάτω. Τώρα το τι σημαίνει αυτό θα μας τα πει η κυρία Ζαφυράκου. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ Προκόπη για την πρόσκληση και την ευκαιρία. Είναι καταπληκτικό ότι μπορώ να επικοινωνώ με εσάς μέσω της εκπομπής, με τους Έλληνες και τη διασπορά μας παντού στον κόσμο.
Και είναι ευχαριστώ. Και πολύ μεγάλη χαρά το ότι μπορούμε να σας έχουμε εδώ στο στούντιο, γιατί ξέρετε συνήθως αυτή εδώ η εκπομπή με την Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτείων δεν τα πάει καλά. Είναι δύσκολη ώρα. Τέτοια ώρα είναι νύχτα.
Ακριβώς.
Εκεί. Οπότε θα ήταν δύσκολο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση τηλεφωνικά όσο θα ήσασταν στην Ουάσιγκτον. Ο λόγος που βρεθήκατε εδώ στην Ελλάδα
είναι μια πρόσκληση και η συμμετοχή σε ένα πάνελ στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου συμμετείχα σε ένα πάνελ με τον πρώην Υπουργό της Γαλλίας για την εκπαίδευση και τον πρώην Υπουργό της Παιδείας της Πορτογαλίας, όπου οι δύο είναι μεγάλοι μεταρρυθμιστές στη χώρα τους και προσπάθησαν ακριβώς να βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα στις χώρες, και θελήσαμε να ακουστεί αυτό και στην Ελλάδα.
Πολύ ωραία. Φυσικά θα πάμε σε αυτή την κουβέντα και στα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης που έγινε στο φόρουμ των Δελφών και να μιλήσουμε και λίγο για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της εκπαίδευσης και της οικονομίας.
Ναι.
Γιατί πάντα μπαίνει αυτή η απορία στις κουβέντες αυτές. Αλλά θέλω, επειδή οι καλεσμένοι μας προσπαθούν ή τουλάχιστον εμείς το επιδιώκουμε να γίνουν γνωστοί σε αυτούς που μας ακούνε, να μάθουμε κάποια πράγματα για εσάς δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, πώς βρεθήκατε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς καταλήξατε να είστε στην Παγκόσμια Τράπεζα ως σύμβουλος για θέματα εκπαίδευσης. Από πού ξεκινάει λοιπόν η πορεία, η ιστορία της Έγλη Ζαφυράκου και πώς καταλήγει στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο?
Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά θα προσπαθήσω να τη συμπτύξω σε ορισμένους σταθμούς. Σπούδασα στη Γαλλία. Όλες οι σπουδές μου μέχρι και το διδακτορικό πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία, και μετά το τέλος των σπουδών μου εκλέχτηκα λέκτορα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης το 1995, όπου άρχισα να εργάζομαι εκεί. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για 6 χρόνια. Μετά τα 6 χρόνια είχα την ευκαιρία να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες ως Fulbright υπότροφος πανεπιστημιακός και εργάστηκα για 6 μήνες στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εκπαίδευσης, όπου ανέλυα τις εκπαιδευτικές πολιτικές για την προσχολική εκπαίδευση. Επέστρεψα στην Ελλάδα, διότι όταν είσαι Fulbright υπότροφος πρέπει να υπηρετήσεις τη χώρα σου για 2 χρόνια, και στη συνέχεια ο σύζυγός μου είχε παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέστρεψα στην Ουάσιγκτον και ανακάλυψα την Παγκόσμια Τράπεζα και κατάλαβα ότι δεν είναι ένας χώρος μόνο για τους οικονομολόγους, τους μακροοικονομολόγους, αλλά και άλλες ειδικότητες μπορούν να βοηθήσουν, και άρχισα να εργάζομαι για σε αναπτυξιακά προγράμματα της Παγκόσμιας Τράπεζας στην περιοχή του Βαλκανίων. Βουλγαρία, Αλβανία, Φίρομ τότε, Βόρεια Μακεδονία, μεγάλα προγράμματα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη βελτίωση του συστήματος εκπαίδευσης.
Πόσο ενδιαφέρει τους οικονομολόγους το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σε χώρες όπως η Ελλάδα?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι εξίσου, ίσως περισσότερο σημαντικό από ότι το φυσικό, ο πλανήτης μας, κεφάλαιο. Επομένως, οι άνθρωποι, το πλούτο που έχουν από τη στιγμή που γεννιόνται μέσα, έρχονται στον κόσμο, πρέπει οι χώρες στις οποίες υπάρχουν να τους δοθεί δυνατότητα μέσω της εκπαίδευσης και της υγείας να αναπτύξουν όλο το δυναμικό τους. Για παράδειγμα, η Παγκόσμια Τράπεζα πριν μερικά χρόνια όρισε τους δείκτες μέτρησης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Φυσικά δεν είναι τέλειο, δεν είναι ολοκληρωτικό, αλλά είναι ενδεικτικό. Έτσι λήφθηκαν υπόψη οι δύο δείκτες, εκπαίδευση και υγεία. Η χώρα μας αυτό το δείκτη, σε αυτή τη συγκριτική, στο συγκριτικό πίνακα, είναι αρκετά χαμηλά. Γιατί? Διότι ο δείκτης εκπαίδευση συνολικά τραβάει τη χώρα προς τα κάτω. Και όπως καταλαβαίνετε, και αυτό το βλέπουμε και με διάφορες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη χώρα μας, ότι το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας, Ελλάδα 2.0, 2.0, για να υλοποιηθεί έχει ανάγκη από άτομα υψηλής εκπαίδευσης με δεξιότητες και γνώσεις οι οποίες είναι σε υψηλότερο επίπεδο ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Επομένως, τους οικονομολόγους και τον κόσμο γενικά τον ενδιαφέρει η ανάπτυξη των ανθρώπων, η εξέλιξη, η εκπαίδευσή τους για να μπορέσει να υλοποιηθεί η ανάπτυξη.
Υπάρχει βέβαια εδώ ένας αστερίσκος που έχει να κάνει με, θα μου επιτρέψετε τον όρο, κεφαλαιοκράτες. Πόσο ενδιαφέρονται αυτοί να έχουν εκπαιδευμένους καλά εργαζόμενους και να τους αμείβουν και με καλό επίπεδο μισθών, έτσι δεν είναι?
Ναι, φυσικά, αλλά αυτό είναι το άλλο, είναι ένας άλλος ξεχωριστός κόσμος, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των εκπαιδευτικών πολιτικών, οι κυβερνήσεις, οι χώρες δεν θα πρέπει να δίνουν όλες τις δυνατότητες, όχι μόνο στα καλά σχολεία ή συγγνώμη, εδώ στην Ελλάδα έχουμε τη νέα μεταρρύθμιση με τα πρότυπα σχολεία, αλλά και στο τελευταίο σχολείο, δημόσιο, γυμνάσιο, λύκειο, στο Γήθιο ή στην Ορεστιάδα. Και εκεί είναι το μεγάλο στίχημα. Πώς δηλαδή μία χώρα, μία κυβέρνηση, όλοι οι φορείς θα μπορέσουν να δώσουν δυνατότητες ανάπτυξης και εκπαίδευσης σε όλα τα παιδιά που υπάρχουν στη χώρα και μόνο, όχι μόνο στους
λίγους. Άρα λοιπόν το επίπεδο των πειραματικών σχολείων σε όλα τα σχολεία. Αυτή είναι η επιδίωξη.
Η δική μου πρόταση είναι αυτή, και το ερώτημα που είχα θέσει πριν από μερικά χρόνια είναι: πόσο κοστίζουν αυτά τα πρότυπα σχολεία, ποιο είναι το επιπλέον που παρέχεται που δεν μπορεί η κυβέρνηση, το κράτος, η Ελλάδα να το δώσει και σε όλα τα δημοτικά σχολεία? Γιατί καταλαβαίνετε, όπως είδαμε και πριν από μερικές μέρες στις εφημερίδες, οι γονείς τώρα στέλνουν τα παιδιά τους σε φροντιστήρια ώστε να μπορέσουν να έχουν τη θέση στα πρότυπα. Όμως αυτό σημαίνει ότι τα κανονικά σχολεία, Περιστέρι, σε κάποια μικρή πόλη, θα φύγουν οι άριστοι και θα μείνει ένα άλλο περιεχόμενο. Επομένως,
θα είναι σχολεία πολλών ταχυτήτων.
Ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν το θέλουμε.
Όχι. Οπότε, εύλογο το ερώτημα που ακολουθεί. Πώς μπορούν, ποια είναι τα εργαλεία με τα οποία θα κατορθώσουμε εμείς οι γονείς? Βάζω τον εαυτό μου, γιατί έχω δύο παιδιά που είναι πρώτη γυμνασίου και πέμπτη δημοτικού. Και σκέφτομαι και εγώ, όπως και όλοι οι γονείς που έχουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, ότι σε 3, 4, 5 χρόνια θα αρχίσουμε να πληρώνουμε φροντιστήρια. Mm-hmm. Το θεωρούμε αναπόφευκτο αυτό. Ποια είναι τα εργαλεία, ποιες είναι οι επιλογές, ποιες είναι οι πολιτικές που θα μπορούσαν αυτό να το σταματήσουν? Να μπορούν δηλαδή τα παιδιά με την γνώση που κερδίζουν αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο, στο δημόσιο κατά κύριο λόγο σχολείο, να φτάσουν στο κατόφλι των πανεπιστημίων και των τεχνολογικών ιδρυμάτων χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάτι παραπάνω και χωρίς να χρειάζονται να αιμορραγούν οικονομικά οι οικογένειες.
Αυτό είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
Είναι το ενός εκατομμυρίου. Αλλά λέω τώρα, μήπως η κυρία Ζαφυράκου, με τόση εμπειρία στα εκπαιδευτικά εκτός Ελλάδας, έχει μία απάντηση να μας δώσει σε αυτό.
Η πιο σημαντική, μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για να προχωρήσουμε προς την πορεία, προς το στόχο τον οποίο παρουσιάσατε, είναι γενναίοι μεταρρυθμιστές. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη η χώρα μας είναι γενναίους, τολμηρούς μεταρρυθμιστές. Έχουμε όλες τις αναλύσεις του κόσμου. Εδώ και 30 χρόνια έχουμε αναλύσει τα πάντα από όλες τις πλευρές. Έχουμε κάνει όλες τις συζητήσεις. Αν συγκρίνω την Ελλάδα με άλλες χώρες, ακόμη και τις χώρες των Βαλκανίων, όταν εξήλθαν από την προηγούμενο καθεστώς, το μη δημοκρατικό, υπό την επίρρεια της Σοβιετικής Ένωσης, έχουμε τα πάντα. Είμαστε από το 1950 μια δημοκρατία που ανθεί. Πριν από την Πορτογαλία γίναμε μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε τα χρήματα, έχουμε τις αναλύσεις. Αυτό που λείπει από όλο αυτό το σύστημα είναι οι γενναίοι μεταρρυθμιστές. Γι' αυτό το λόγο προσπάθησα πάρα πολύ να καλέσω τον πρώην Υπουργό Παιδείας της Γαλλίας και της Πορτογαλίας, γιατί τόλμησαν. Τι τόλμησαν? Μπορεί στην Ελλάδα ποτέ να μην γίνει, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Μέτρησαν, δεν είχαν ως στόχο την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά του προϊόντος. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα έρθει μαζί με διάφορα άλλα στοιχεία. Το πρώτο που πρέπει να κάνει μια χώρα είναι να δει την πραγματικότητα. Πού είναι τα παιδιά της, τα παιδιά στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη, 15 χρόνια κλπ. Ποιος είναι ο στόχος, ο μίνιμουμ ή ο μάξιμουμ και πώς θα φτάσουμε εκεί. Η χώρα μας δυστυχώς με όλες τις κυβερνήσεις από το 2000 που συμμετείχε σε αυτή τη συγκριτική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΟΣΑ.
Έχουμε
του
και ΟΣΑ, το αποτέλεσμα αυτό με τις 20
ναι,
μονάδες κάτω. Έτσι.
Στρούθο καμίλιζε, δηλαδή όλες οι κυβερνήσεις και γενικά η Ελλάδα έλεγαν «Α, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, είναι άλλου είδους ερωτήματα, εμείς έχουμε στις Ολυμπιάδες τους άριστους κλπ». Για 20 χρόνια λοιπόν δεν χρησιμοποίησαμε αυτή την ευκαιρία, γιατί άλλες χώρες με σοβαρούς μεταρρυθμιστές και στις βόρειες χώρες της Ευρώπης δεν θα είπαν βέβαια ότι τα αποτελέσματα του ΟΣΑ είναι πανάκια ή αλήθεια με αλφα κεφαλαίο. Είπαν κάτι γίνεται εδώ, για να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό. Στην Ελλάδα πήρε 20 χρόνια και μάλιστα πέρυσι ίσως θυμάστε έγινε το ελληνικό PISA, που ουσιαστικά τα αποτελέσματα δεν ήταν διαφορετικά ναι. από αυτά. Επομένως, ισχυρούς μεταρρυθμιστές με μετρήσιμους στόχους όσον αφορά το μαθησιακό αποτέλεσμα. Ανώνυμο βέβαια, τα τεστ πρέπει να είναι ανώνυμα. Επομένως δεν. Αλλά αυτό που έκανα δηλαδή στη Γαλλία ο υπουργός είναι στην πρώτη τάξη δημοτικού, με το που πήγαν τα παιδιά στην πρώτη τάξη, υλοποίησαν τεστ για να γνωρίσουν το επίπεδο των μαθητών. Ανέλησαν αυτά τα τεστ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έκαναν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και μέτρησαν πάλι.
Και αυτή είναι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
Δεν είναι των εκπαιδευτικών, είναι του αποτελέσματος.
Όταν τα παιδιά μιας δασκάλας είναι υψηλά σε αυτά τα τεστ, σημαίνει ότι η δασκάλα κάνει καλά τη δουλειά της.
Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι στη Γαλλία, όπως και στην Πορτογαλία, έδωσαν έμφαση στη συμπληρωματική βοήθεια, σε αυτές τις πολιτικές, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα σχολεία, τις ομάδες παιδιών που είναι πάρα πολύ χαμηλά, πώς να ανέλθουν. Αλλά εμείς είμαστε σε μια άλλη συζήτηση.
Και επίσης υπάρχει και το άλλο, ότι πρέπει αυτοί οι εκπαιδευτικοί που θα αξιολογηθούν χαμηλά μέσα από αυτή τη διαδικασία με τα παιδιά να στηριχθούν, να βοηθηθούν.
Ακριβώς.
Να ανεβάσουν το επίπεδό τους.
Ακριβώς. Αυτό έγινε στη Γαλλία, αυτό έγινε στην Πορτογαλία. Βέβαια υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που έκαναν αυτές οι δύο χώρες. Ποιο είναι? Η εισαγωγή της επιστήμης, της γνώσης στα σχολεία. Δηλαδή και εγώ έχω περάσει από πάρα πολλές παιδαγωγικές, από το Summer Hill του 1980, όλα αυτά. Όμως σήμερα, επειδή υπάρχει η γνωστική επιστήμη που μελετά τον εγκέφαλο, ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο η καινούργια γνώση ενσωματώνεται ή δένεται στον εγκέφαλο σε ορισμένα σημεία, αυτές οι δύο χώρες χρησιμοποίησαν τα πορίσματα της γνωστικής ψυχολογίας, των γνωστικών επιστημών, πώς το παιδί μαθαίνει. Το ίδιο γίνεται και στην Αυστραλία, αφού μας ακούν οι ακροατές επίσης υπάρχουν και στην Αυστραλία, που έχουν κάνει ένα εξαιρετικό έργο, το Κέντρο Στατιστικών και Αξιολόγησης της Αυστραλίας, ακριβώς χρησιμοποιεί τα πορίσματα των γνωστικών επιστημών για να βοηθήσει το παιδαγωγικό έργο στην τάξη και να ανεβάσει τους πάντες και αυτούς τους, δηλαδή σε καλύτερα αποτελέσματα, και την ομάδα αυτών που δεν αποδίδουν, αλλά και τους άριστους.
Θα σας δώσω ένα στοιχείο λοιπόν σε αυτή την ανάλυση που κάνετε, που πιθανόν να μην το έχετε. Να μην το έχετε έτσι όπως το έχω εγώ από τους, γιους μου, τους δύο γιους μου. Την εποχή της πανδημίας, όταν υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα, υπήρξε ένας μήνας στο τέλος μιας σχολικής χρονιάς, στον οποίο μπήκαν στη διαδικασία μετά από μια συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, να κάνουν μαθήματα εναλλάξ, να χωρίζουν τα τμήματα σε μισούς και μισούς μαθητές και να κάνουν οι 12 μαθητές Δευτέρα μάθημα, οι άλλοι 12 Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, ναι. Εναλλάξ.
Ναι.
Αυτός ο μήνας ήταν ο μήνας στον οποίο τα παιδιά γύριζαν σπίτι χαρούμενα. Ήτανε 12 μαθητές μέσα στην τάξη.
Ναι, ναι.
Και φαινόταν από αυτά που ακούγαμε από τους εκπαιδευτικούς ότι και οι εκπαιδευτικοί ήταν ικανοποιημένοι.
Ναι.
12 παιδιά μέσα στην τάξη με τη δασκάλα. Πολύ πιο εύκολο να επικεντρωθεί η δασκάλα ή ο δάσκαλος σε κάθε παιδί ξεχωριστά και να το βοηθήσει να το στηρίξει.
Εξατομική.
Γιατί 25 παιδιά μέσα σε τάξη, παρά το γεγονός ότι εγώ προέρχομαι από ένα σχολείο που ήμασταν 40, τη δεκαετία του 70, δεν έχει σημασία. Καλό είναι τα πράγματα να βελτιώνονται όσο περνάει ο καιρός. Αυτό δεν είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο?
Είναι σημαντικό στοιχείο, αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι το πιο σημαντικό, γιατί αν ο εκπαιδευτικός δεν έχει τη μεθοδολογία τη σωστή, πώς θα διδάξει, και δύο μαθητές να έχεις, δεν θα έχεις αποτελέσματα. Επομένως, πρέπει να πάει μαζί με τη σωστή διδακτική, το σωστό περιεχόμενο, μάλιστα, στα βιβλία κλπ. Και τη σωστή διαδικασία και αξιολόγηση με corrective feedback, δηλαδή ανάδραση, ώστε να βοηθήσεις τα παιδιά. Δηλαδή, ναι. Στο τέλος της μέρας πρέπει να ξέρει ο εκπαιδευτικός τη δουλειά του. Όμως επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε προηγουμένως. Εγώ δεν μιλώ καθόλου για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά του αποτελέσματος. Αν το συγκρίνουμε με την υγεία, για να δούμε το επίπεδο, να παρατηρήσουμε κάποιες δείκτες υγείας, δεν θα αξιολογήσουμε το γιατρό αυτής εξ αρχής, αλλά θα δούμε πόσα άτομα πέθαναν ή έζησαν μετά από κάποια ασθένεια, καρκίνο ή οποιοδήποτε άλλο. Επομένως, παρακολουθείς την επίπτωση στον άνθρωπο και στη συνέχεια λες τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωθεί, πρόληψη κλπ. Και τότε πας και στην εκπαίδευση των γιατρών. Αλλά στην εκπαίδευση έχουμε επικεντρωθεί στους εκπαιδευτικούς, χωρίς να παρατηρούν.
Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα. Εμείς θα ζούμε. Υποδομές λείπουν, σχολεία που πολλές φορές δεν έχουν ούτε τις κατάλληλες τάξεις για να γίνει μάθημα. Στην περιοχή που μένω υπάρχει σχολείο εδώ και 10-12 χρόνια που τα παιδιά είναι μέσα σε κοντέινερ. Γιατί δεν υπάρχει τρόπος ακόμη να κατασκευαστεί το καινούριο σχολείο, ας πούμε. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει και σοβαρή έλλειψη υποδομών. Και μιλάμε για ένα σχολείο στο οποίο μπαίνει σαν βασικό στοιχείο, δυστυχώς, το θέμα του κόστους. Να το βάλουμε μέσα στον προϋπολογισμό, τον οικονομικό, και να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε το όσο το δυνατόν περισσότερο τα έξοδα και να βγει έτσι. Αλλά έτσι δεν γίνεται δουλειά, νομίζω, έτσι δεν είναι. Δεν βάζουμε σαν βασικό κριτήριο το κόστος λειτουργίας του σχολείου.
Δεν είναι ζήτημα κόστους, είναι ζήτημα επένδυσης. Οι οικονομολόγοι της Παγκόσμιας Τράπεζας με τα διάφορα μοντέλα που έχουν αποδεικνύουν κάθε φορά ότι ένα δολάριο ή ένα ευρώ που επενδύει στην εκπαίδευση σου δίνει πολλαπλασιαστικά 10 ή 15. Στην προσχολική εκπαίδευση έχουμε ένα Nobel Prize οικονομολόγο που έκανε αυτή την ανάλυση και έδειξε ένα δολάριο που επενδύει στην προσχολική σου δίνει αποτέλεσμα θετικό, δηλαδή κέρδος 10. Επομένως, δεν είναι κόστος, είναι θέμα επένδυσης, και για τη χώρα μας είναι ζήτημα εθνικής προτεραιότητας. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά τα καταπληκτικά οράματα που προτείνονται αν όλοι οι πολίτες της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα για υψηλού επίπεδου εκπαίδευση πέρα από τα φροντιστήρια μέσα στο δημόσιο σχολείο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχει άλλη λύση.
Άρα, όταν φτάνουμε να συζητάμε για αυτό, ότι χάσαμε 20 βαθμούς μάθησης από το 2012 στο 2022, υποθέτω πως ένα βασικό αίτιο είναι η οικονομική κρίση. Αυτό πώς με ποιο τρόπο είχε επίπτωση τελικά στο επίπεδο μάθησης.
Η Παγκόσμια Τράπεζα πάλι έκανε αναλύσεις δεδομένων και έκανε στη συνέχεια έβαλε σε αντιπαράθεση τα διάφορα αποτελέσματα. Η UNESCO έχει ένα δίκτυο, ένα table, ένα δίκτυο, ένα πίνακα, πόσες μέρες τα παιδιά ήταν εκτός σχολείου, έκλεισαν. Και συνέδεσε αυτά τα data, αυτά τα δεδομένα, με το επίπεδο, τα μαθησιακά αποτελέσματα το 2022 στο PISA, αυτό που βγήκε πρόσφατα. Και το κύριο, ένα από τα κύρια αποτελέσματα είναι όσο πιο μικρότερος ο αριθμός των ημερών εκτός σχολείου ήταν, τόσο καλύτερα αποτελέσματα είχαν. Δηλαδή, πέρα από την εξαιρετική διαδικτυακή σύνδεση, στο τέλος της μέρας η διαπροσωπική επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση, η μάθηση κλπ. Συμβαίνει στη σχολική τάξη. Όμως η χώρα μας είχε ακόμη πιο άσχημα αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία ή κάποιες άλλες χώρες.
Δηλαδή, γιατί μιλάμε για το 2012, άρα από το 2012 μέχρι το 2020 ήταν 8 χρόνια μέσα στην κρίση που δεν υπήρχε πανδημία με κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση. Άρα έχει επίπτωση και η κρίση.
Φυσικά αυτά τα δύο, αλλά και η Πορτογαλία είχε κρίση και η Ιρλανδία. Εκεί όμως τόλμησαν, υπήρξε μια εθνική συνένεση στην Πορτογαλία και αποφάσισαν λίγο πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και εμείς πάλι χάσαμε λίγο χρόνο.
Φαντάζομαι ότι είναι πολύ βασικό να λέμε όταν έχουμε μια οικονομική κρίση, είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, να λέμε κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί, κόβουμε από εκεί. Όταν φτάνουμε όμως στην εκπαίδευση, στην παιδεία και στην υγεία, εδώ όχι, δεν κόβουμε.
Ακριβώς.
Εδώ επενδύουμε για το μέλλον, για να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτό που περιγράψατε πολύ εύστοχα νωρίτερα.
Ακριβώς αυτό.
Πείτε μας, έτσι επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, τι φεύγετε από εδώ, ποιες είναι οι επόμενες δράσεις σας και οι υποχρεώσεις σας
σε σχέση με τη διασπορά ή γενικά?
Και σε σχέση με τη διασπορά και γενικά.
Με τη διασπορά είμαστε σε συζήτηση με διάφορους φορείς. Είμαι μέλος της Πανλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά. Υπάρχουν πάρα πολλοί Λάκωνες και Λάκαινες στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα στους Δελφούς ήρθαμε σε επαφή με άλλες πρωτοβουλίες της διασποράς όπως The Hellenic Initiative κλπ. Και όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν σαν στόχο πώς η διασπορά του 21ου αιώνα μπορεί να θέσει, να βοηθήσει την Ελλάδα σε ένα καινούριο μοντέλο συνύπαρξης. Πρέπει να ξεφύγουμε από το μοντέλο συνύπαρξης ή επικοινωνίας, διασποράς και ελληνισμού του 20ου αιώνα. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Επομένως, επειδή με είχα κληθεί από την αείμνηστη κυρία Φόφη Γεννηματά πριν από μερικά χρόνια να ξεκινήσουμε κάποιες διαβουλεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το συμπέρασμα που βγήκε τέλος πάντων από αυτό είναι ότι υπάρχει μια φοβερά δυναμική διασπορά του 21ου αιώνα και αυτή πρέπει να έρθει σε επικοινωνία, σε μια δημιουργική αλληλεπίδραση και να δημιουργηθούν συνέργειες για την ευημερία τόσο της Ελλάδας όσο και της διασποράς. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, γιατί ακριβώς τον 21ο αιώνα ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα, έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη από τις ανθρωπιστικές σπουδές. Δηλαδή από την ελληνική κληρονομιά, που έχει ως κέντρο τον άνθρωπο. Επομένως, τι πιο ιδανικό η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός να βοηθήσουν σε αυτό, όχι μόνο για τους απέναντι στους ελληνικής καταγωγής μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, αλλά και τους φίλους. Δηλαδή όλοι ως και είχαμε καταλήξει σε κάποιους στόχους, παραδείγματος χάρη το 50%, να αυξηθεί κατά 50% ο αριθμός των ανθρώπων, των παιδιών, των φοιτητών που σπουδάζουν ελληνικές σπουδές, κάνουν ελληνικές σπουδές ή ελληνική γλώσσα παντού στον κόσμο. Και δεύτερο στόχο, να αυξηθεί έντονα ο αριθμός αυτών των μαθητών φοιτητών παντού στον κόσμο που θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα και να έχουν μια βιωματική εμπειρία είτε σε θεσμούς, πανεπιστήμια, είτε σε κοινότητες, είτε σε δίκτυα χωριών όπως τον Μπάρδονα στη δική μας περιοχή γύρω από, το, από τα δίκτυα των χωριών με την Βαμβακού. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη προσφορά που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας, πέρα δηλαδή από επίσημο κράτος σε, σε όλες τις κοινότητες. Πρέπει αυτό, δεν η επιθυμία των νέων που είναι σε επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πληθυσμό να κάνουν εθελοντική εργασία, να συνεισφέρουν στην Ελλάδα, είναι απίστευτη. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα τον 21ο αιώνα. Αυτό είναι λοιπόν που βγήκε ένα συμπέρασμα και εγώ τα σχέδιά μου. Σε δύο μέρες φεύγω για τη Σιέρα Λεόνε, όπου είμαι επικεφαλής τεχνικός σύμβουλος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη χώρα με ένα μεγάλο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η χώρα έχει βγει από, εξήλθε από εμφύλιο πόλεμο πριν 10 χρόνια. Οι άνθρωποι έχουν φοβερή επιθυμία για πρόοδο. Η εκπαίδευση και το σχολείο είναι το πιο σημαντικό για αυτούς. Θυμίζει λίγο μέσα από τις γραπτές αναφορές που έχω την Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο, πως οι οικογένειες έδιναν τα πάντα για ένα σχολικό βιβλίο και μια θέση στη σχολική τάξη. Αυτό κάνουμε τώρα στην υποσαχάρη Αφρική.
Πολλά ταξίδια βλέπω, το έχετε συνηθίσει αυτό, έτσι.
Ναι.
Το περαδόθε συνέχεια σε ένα αεροπλάνο.
Όχι, όχι τόσο πολύ, αλλά χρειάζεται μια κάποια οργάνωση. Ναι.
Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στην ελληνόφωνη εκπαίδευση,
ναι,
έχετε και εικόνα για τα σχολεία τα ελληνικά εκτός Ελλάδας, όσα λειτουργούν με την επίσημη σφραγίδα του,
ναι,
του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ναι, γιατί ξεκίνησα την καριέρα μου ως εκπαιδευτικός στα ελληνικά σχολεία Γενέβης Λοζάνης και στο Παρίσι που έκανα.
Πώς τα βλέπετε λοιπόν τα πράγματα σε σχέση με την περίοδο που ξεκινήσατε εσείς και στα σχολεία αυτά υπάρχει επίπτωση από την οικονομική κρίση εδώ στην,
ναι,
Ελλάδα?
Δεν μπορώ να πω ότι έχω πάρα πολύ σαφή εικόνα, αλλά νομίζω ότι όπως είπατε ακριβώς, οι επιπτώσεις της κρίσης στους θεσμούς μέσα στην Ελλάδα φυσικά επηρεάζει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάμε σε ένα άλλο διαφορετικό μοντέλο. Όχι στο μοντέλο της αποστολής εκπαιδευτικών και βιβλίων από την Ελλάδα. Οι κοινότητες είναι τόσο δυναμικές. Στη Φλόριδα, για παράδειγμα, υπάρχουν αυτά που ονομάζονται charter school, δηλαδή πειραματικά σχολεία, όπου παιδιά, οικογένειες μη Ελλήνων, με καμία σχέση με την ελληνική γλώσσα, είναι το Socrates Academy και κάποια άλλα, προσθέλουν να εγγραφούν τα παιδιά τους εκεί.
Σας έχουν προσεγγίσει από την ελληνική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Παιδείας, για να έχετε περισσότερη στενότερη συνεργασία? Γιατί αυτά που ακούω εγώ, αν ήμουν στη θέση τους, θα έλεγα την κυρία Ζαφυράκου εδώ να την επαναπατρίσουμε και να την αξιοποιήσουμε στην Ελλάδα.
Συμμετέχω στο διάλογο με την πρεσβεία μας στην Ουάσιγκτον. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι ο ελληνισμός και φυσικά όταν χρειαστεί και όποια στιγμή χρειαστεί, με πολύ μεγάλη χαρά.
Χρειάζεται χθες, προχθές.
Ναι,
αυτό θα έλεγα,
ναι,
εγώ.
Ναι.
Αλλά εντάξει, ελπίζω το συντομότερο να σας δούμε και επαναπατρισμένοι εδώ για να προσφέρετε στα της ελληνικής εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και στο Επανειδήν.